Sa Estados Unidos, ang pinakahuling round ng primary sa paghalal ng kandidato ng pagkapangulo sa Republican Party ay magandang balita para sa mga kandidatong Donald Trump at John Kasich. Subalit ito ang nagwakas sa kandidatura ni Marco Rubio. Ang malaking pagkatalo ay nagbunsod kay Rubio na itigil na ang kanyang kampanya pagkatapos siyang talunin ni Trump sa sarili nitong estado ng Florida. Samantala, sa Partido Democrats, si Hillary Clinton ay nanalo sa Florida, Illinois, North Carolina at Ohio. Narito ang ulat. Ang nangungunang kandidato sa pagkapangulo para sa Partido Republican na si Donald Trump ay nanalo sa mahalagang labanan sa Florida na naging dahilan para sumuko na ang isa sa kanyang kalaban na si Marco Rubio. Subalit si Trump ay natalo sa Ohio kay John Kasich na siya na lamang natitira pang kandidato na sinusuporta ng tinuturing na establishment ng Partido Republican. Umasa si Trump na manalo sa lahat ng limang estado na nagsagawa ng primary kahapon na magpapalapit na sa kanya sa daan patungo sa opisyal na nominasyon ng partido. Subalit ngayon, siya ay umaharap sa tatlong taong labanan, kaharap sina Kasich at Ted Cruz para sa pagtapat sa konbensyon ng partido sa Hulyo. Pagkatapos ipahayag na itigil na niya ang kanyang kampanya, binati ni Rubio si Trump, subalit nagpasalamat sa kanyang mga taga-suporta.
I just want you to know there's nothing more you could have done. You worked as hard as anyone worked. I want you to know we worked as hard as we ever could. Well, America's in the middle of a real political storm, a real tsunami, and we should have seen this coming. Look, people are angry and people are very frustrated.
Ang panalo ni Kasich, Ohio ay nagbigay ng bagong pag-asa sa mga Republican na determinadong di maging kandidato ng partido si Trump at maharang siya para makuha ang kinakailangang 1,237 delegado para manalo. Sinabi ni Kasich, siya ang pinakamabuting alternatibo kay Trump sa Partido Republican.
I want you to know the campaign goes on, and I also want you to know that it's been my intention to make you proud. And I want to remind you again tonight that I will not take the low road to the highest office in the land.
Binati ni Trump si Rubio sa kanyang kampanya, subalit din niya binanggit si Kasich o si Cruz. Nananatili siyang optimistiko sa kanyang pag-asa sa karera at sinabing ang panalo para sa mga Republican ay isang panalo para sa Amerika.
I just want to say we're going to go forward and we're going to win, but more importantly, we're going to win for the country. We're going to win, 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 and we're not stopping.
Sa panig ng mga Democrats, nanalo ang dating pang-estadong kalihim Hillary Clinton sa mga estado ng Illinois, Florida, Ohio at North Carolina at lalong lumaki ang kanyang lamang sa kanyang katunggali na si Bernie Sanders. At nakalimutan na rin ang kanyang pagkatalo sa Michigan noong nakaraang linggo. Sa kanyang talumpati sa mga taga-suporta sa Florida, nagkaroon si Clinton ng oportunidad para patamaan ang kanyang mga kalaban sa Republican.
When we hear a candidate for president call for rounding up 12 million immigrants, banning all Muslims from entering the United States, when he embraces torture, that doesn't make him strong, it makes him wrong.
Ang mga panalo sa primary ni Hillary Clinton ay naging malaking dagok para sa kandidatura ni Bernie Sanders na makuha ang nominasyon ng Partido Democrats. At kahit paman umabanti pa si Clinton, sinabi ni Sanders sa kanyang mga taga-suporta sa Phoenix, Arizona, na tatagal pa ang kanyang kampanya.
We started this campaign at 3% in the national polls. We have come a long way in 10 months. And the reason that we have done as well as we have, the reason that we have defied all expectations is that we are doing something very radical in American politics. We're telling the truth.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.